Оода азаттык, Бишкекте саат 8.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү макала баяндарды сунуш кылат. Шейшембиде кармалган мурдагы өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиевге карата кумтөргө байланыштуу келишимдерден улам иш козголушу мүмкүндүгү айтылууда. Садыр Жапаров президенттик кызматка киришер замат кол кое турган 10 жакты жарлык даяр болду.
Буга чейин айтып келгенине караганда, биринчи эле кезекте бул экономикалык жаатка көңүл буруш зарыл.
АКШда өкүлдөр палатасы мурдагы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу беренени Сенатка тапшырды. Ошондой эле басма сөзгө баяндама жасайбыз жана Сегизбаевди абакка сүйрөгөн Белизгейт темасына кайрылабыз.
Кылмышы бар. Бул жалаң эле Абдул Сегизбаев эмес, кийинки генералдарга да баарына сабак болуш керек.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда Белизгейт фактысы боюнча камалган УКМКнын мурдагы төрагасы Абдул Сегизбаевдин бөгөт чарасы бүгүн каралышы мүмкүн. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди. Ал мыйзам боюнча жаран камакка алынгандан кийин 48 саатка чейин сот бөгөт чарасын аныктоого тийиш экенин, бирок ал тууралуу маалымат ала албай жатканын айтты.
Телефондо болбойду. Ал өзү да билбейт канчада ошо 48 саат болгонго чейин караш керек. Кечки саат 6:30 уже 48 саат болот. Ошого чейин караш керек да.
Башкы прокуратура 10 январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон УКМКнын мурдагы төрагасы Абдул Сегизбаевди 25 январда кармаган. Ал Жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген негизде кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Сегизбаевдин башка шектүүлөрдү аныктоо иштери жүрүп жатканы кабарланган. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүнө караганда 14 январда Белизгейт боюнча мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш Жазык кодексинин 320 беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүүгө алынган. 2016 жылы УКМКны жетектеген Сегизбаев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылганы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлдү деп парламентте жарыялаган. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Кийин документтин түп нускасы УКМКда жок болуп чыккан. Ооган өкмөтү талиптерди Катардагы сүйлөшүүлөрдү бузуп жатат деп айыптады. Кабулдун тынчтык сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өкүлү Надер Надери Твиттерге биздин эл жана өкмөт баарынан мурда тынчтык менен зомбулукту токтотууну көздөйт деп жазды. Ал талиптер 9 күндөн бери Катарда өтүп жаткан сүйлөшүүлөргө катышпай жатканын кошумчалады. Талибан кыймылы бул сөздөрдү төгүндөдө эки тарап бири бири менен байланышта экенин билдирди. Былтыр февраль айында АКШ кыймыл менен 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол койгон. Документке ылайык, Кошмо Штаттар Ооганстандагы аскерлерин чыгарып кетүүнүн биринчи айлампасын быйыл жыл башында башташы керек эле. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевди кармады. Бул тууралуу Азаттыктын ишенимдүү булактары ырасташты. Маалыматка караганда Абылгазиев 26 январда УКМКга суракка чакырылган, андан кийин кармалган. Премьер-министрге карата эс боюнча айып коюлууда. Айрым маалыматтарга караганда Абылгазиевге карата кумтөргөнүн иштетүү боюнча соңку келишимдерге байланыштуу да иш козголушу мүмкүн. Атайын кызмат мурдагы өкмөт башчынын кармалышы тууралуу расмий комментарий бере элек. Буга чейин Абылгазиев пандемиядагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшүнө байланыштуу кылмыш ишинин алкагында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка сурак берип чыккан. АКШ президенти Джо Байден 26 январда алгачкы жолу Орусия президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки басма сөз жыйынында билдирди.
I can confirm for you the call was scheduled.
Сакин айтымында Байден Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын убактылуу камалышына жана башка Орусиядагы окуяларга карата өзүнүн тынчсыздануусун билдирген. Андан тышкары Путинге курал-жарактарга көзөмөл келишимдин мөөнөтүн дагы 5 жылга узартуу тууралуу сунушун айткан. Ошондой эле Украинанын эгемендиги боюнча АКШ Киевди чечкиндүү түрдө колдой тургандыгын белгилеген Джо Байден 20 январда ант берип президенттик кызматка расмий киришти. АКШ Сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. 26 январдагы отурумда анын талапкерлигин 78 сенатор колдоп добуш берди, 22'si каршы болду. Эми ал өлкөнүн 71-чи мамлекеттик катчысы болуп калды. Ага чейинки АКШнын мамлекеттик катчысы республикачы Майк Помпео бул кызматты 2018 жылдын апрелинен быйылкы жылдын 20 январына чейин аркалады. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамис Рыскулов 26 январда 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстандын жазуучулар бирикмесинин басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, акын көптөн бери ооруп жүргөн, акыркы күндөрдө Бишкектеги онкологиялык ооруканада дарыланып жаткан. Анын сөөгү качан жана кайсы жака коюлары азырынча чечиле элек. Рамис Рыскулов кыргыз адабиятына жаңычыл акын катары кирген, поэзияга биринчилерден болуп эркин ыр формасын киргизген. Бишкекте бүгүн жергиликтүү активисттер парламентти таркатууну талап кылып нааразылык акциясын өткөргөн жатышат. Бул тууралуу жарандык активист укук коргоочу Рита Карасартова билдирди. Нааразы тарап азыркы жогорку кеңештин мөөнөтү былтыр октябрда эле бүткөнүнө байланыштуу аны таркатыш керек деп эсептешет. Уюштуруучулардын маалыматына караганда акция тууралуу Бишкек шаардык мэриясына алдын ала кабар берилген. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки окуялар бийликтин алмашуусуна алып келди. Октябрдын аягында жогорку кеңеш өз мөөнөтүн 2021 жылдын июнуна чейин узарткан. Буга өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал жүйө келтирилген эле. Кыргызстандагы Кылым Шам укук коргоо уюму коронавирус пандемиясына байланыштуу жогорку окуу жайлардын студенттерине окуу акысын төлөөгө жеңилдик берүүгө бийликти чакырууда. Уюмдун жетекчиси Гүлшайра Абдирасулова окуу акысын төлөй албай жаткан ондогон студенттер мамлекеттик колдоого муктаж болуп жатканын Азаттыкка билдирди. Ал жогорку окуу жайлар пандемияда дээрлик бир жылдан бери онлайн режимде иштеп жаткандыктан келишимдик негизде билим алгандарга айрыкча акыны төлөөгө мүмкүнчүлүгү жокторго жеңилдик берилиши керек деп эсептейт. Кыргызстан студенттер коронавирус пандемиясынан ата-энелер дагы өздөрү дагы жабыр тартканын билдиришип, чоң сумма төлөөгө мүмкүнчүлүгү калбай калганын айтып келишет. Буга чейин окуу акысынын жарымын жоюуну талап кылып чыгышкан. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев мындай талаптарга окуу акысын арзандатуу мүмкүн эмес деп жооп кайтарган.
Нуржан Токтоназарова айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекет орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 27 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +8, Чүй өрөөнүндө -2, +3, Талас жергесинде -3, +2, Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын облусунда -10, бийик тоолуу райондордо -13, ал эми Бишкек шаарында +3 градус болот. Шайланган президент Садыр Жапаров 28 январда ант берип, кызматка расмий киришет. Президенттик аппарат ал кызматка отурар менен кол койчу 10 чакты жарлык даяр экенин билдирди. Шайлоо өнөктүгүндө Жапаров талалуу тармактарда реформаларды убада кылган эле. Баш мыйзамды өзгөртүү менен көп укук алууну көздөгөн Жапаров ишин эмнеден баштайт? Бактасанов жооп издеп көрдү.
Садыр Жапаров кызматка киришер менен кол койчу 10 жакын жарлык даяр турганын президенттик аппараттан кабарлашкан. Аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов жарлыктар кайсы тармакка тиешелүү экени жана эмнени камтырын тактаган эмес. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек даярдалган документтер өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган чечимдер деп айтуу менен чектелди. Алгачкы жарлыктардын арасында президент негизги демилгелери бар экендигин да кошумчалады. Азыркы баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктары чектелген. Мамлекет башчы көпчүлүк чечимдерди парламент жана өкмөт менен макулдашууга тийиш. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров элге мамлекеттик органдардын натыйжалуугун арттыруу, жоопкерчиликти жогорулатуу, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү сыяктуу убададан калың берди. Жапаров инаугурацияны утурлай, социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу тарапкерлерине кайрылып, реформаларды ишке ашырам деген убадасын кайталады. Анткени менен Садыр Жапаровдун өз убадаларын өтөөсүнө чыгышы конституциядагы ыйгарым укуктарына барып такалат. 10 январда өткөн референдумда добуш бергендердин 80%дан ашыгы президенттик башкаруу формасын тандаган. Анын негизинде баш мыйзамдын жаңы редакциясын даярдап жаткан конституциялык кеңешме президенттин укуктары жана жоопкерчилиги кеңейтилгендиги белгилүү болду. 26 январда жыйынга чогулган конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев баш мыйзамдын долбоорундагы президенттин укуктары тууралуу буларга токтолду.
Президентке көп ыйгарым укук кетип калды деген сөз болуп турат. Мисалы үчүн ошол эле президенттин эмесин карасаңыздар, берекесин карасаңыздар, ал кишинин 5-6 функциясы бар. Ал мамлекеттин башчысы, ал аткаруу бийлигинин башчысы, ал ички тышкы саясатты аныктайт, жанагы баш мыйзамдын мыйзамдардын гаранты болот. Андан башка дагы, андан башка эң негизги жобосу бар, мисалы үчүн мамлекеттик бийликтердин ымалашып биргелешип иштешине кам болот дейт. Муну ошончолук чоң функция бергенден кийин ошончо ыйгарым биз бердик.
Ошентип, мамлекеттик бийликтин эки тизгин бир жыл мурун колуна алууга камынган Садыр Жапаров өлкөнү кантип башкарышы мүмкүн? Саясаттануучу Эмилбек Жороев жаңы президенттин багыт алгачкы кадрлык дайындоолорунан, чечимдеринен көрүнөрүн белгиледи.
Буга чейин айтып келгенине караганда, биринчи эле кезекте бул экономикалык жаатка көңүл буруш зарыл. Бир эки маанилүү сөздөрүндө ушул экономикалык реформаларды жылдыруу боюнча топ курабыз жана ошо реформалар талкуулайбыз деген жери бар. Албетте бул экономикага байланыштуу эле экономикалык кылмыштар боюнча башкалар, албетте мындай люстрация деген маселе бар, чоң маселе. Жаткан конституциялык реформа боюнча чоң маселе бар. Булардын баарысы боюнча бирок кандай жагын, кандай маселелерди президенттик указ менен чечилери түшүнүксүз.
Жапаров шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө улуттук баалуулуктарга көңүл буруп, ошол маанайдагы жарандардын колдоосуна көбүрөөк ээ болду. Элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке келген соң, айрым маалымат каражаттары Жапаровдун кыргыз Трампы деп салыштырып жазышты. Кыргызстандагы соңку окуяларга көз салып жүргөн Джордж Вашингтон университетинин Борбор Азия программасынын директору профессор Марлен Лауриал 2020-жылдагы окуяларды талдаган талкууда сүйлөп жатып, Жапаровду Кыргызстандын Путини деп сыпаттады.
Былтыр октябрда Кыргызстанда инкылап же айрымдар айткандай төңкөрүш ишке ашты. Садыр Жапаров убактылуу мамлекет башына келди. Аны Кыргызстандын Трампы деп аташкан. Бирок бир катар аспекттерден алып караганда ал Кыргызстандын Путини болуп калды. Ал күчтүү лидер, мыйзам үстөмдүгүн жана тартипти кармаган диктатор, улутчул саясатчы. Бул жерде негизги нерсе Борбор Азияда эл күчтүү лидерди самашат. Андыктан көпчүлүк учурда улутчул маанайдагы жетекчилер мамлекетти эффективдүү башкарат деп үмүттөнүшөт. Бул жерде дагы бир суроо турат. Башкаруучу режимдер кантип мамлекетти эффективдүү башкара аларын көрсөтө алабы? Бул Жапаров үчүн да маанилүү көрсөткүч болмокчу.
Кыргызстанда былтыр 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразы эл күч менен саясий бийликти алмаштырган. 10 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жеринен Садыр Жапаровдун тарапташтары тарабынан чыгарылып келип, 19-октябрда Жогорку Кеңеш аны убактылуу өкмөттүн башына отургузган. 10-январда өткөн шайлоодо болсо Жапаров шайлоого катышкандардын 80%га чукулунун добушун алып президенттикке шайланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку Кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардабасы
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер
сиз көрүп атасыздар шайлоо фондторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыр болсо таңкы азаттыкты улантабыз. Алдыда айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сериип, аны Бекташ Шамшиев даярдаган.
Эркинтоо гезити белгилүү окумуштуу Осмон Тогузаковдун маегин жарыя кылды. Маек Куранды өзгөртө албайсың, конституцияны өзгөртсө болот деп аталат. Кийинки кездери кызуу талашка жем таштаган элдик курултай институтуна кайрылып, Осмон Тогузаков мындай дейт. Биздин убактыбызды көп алган маселе курултай болду. Ал конституцияга кирди, бирок анын макамы талаш тартыш жаратты. Курултайды көздөгөн Чоюн Өмүрәлиев, Кадыр Кошалиев, Бирдибек Жумабаевдер өз арада бир чечимге келе алышпаптыр. Бир топ курултайга саясий статус берилсин дейт. Ал сотту, парламентти, өкмөттү курултай шайлайт деген сөз. Дүйнө жүзү боюнча Монтескье түзгөн классикалык бийлик, аткаруу мыйзам чыгаруу сот бийлиги кайда калат анда? Эки палаталуу парламент келсе, квота боюнча бизге да депутаттык орун бергиле дейт. Аягында алардын өздөрү жарандык коом баарыбыз талкуулап, талашып тартышып отуруп, курултайды коомдук консультативдик кылып киргиздик. Тогузаков парламент 90 депутаттан турары, анын жарымы округдордон, жарымы партиялык тизме боюнча шайланары, шайлоочу ошол тизменин ичинен бирөөнү тандап алып, ошого гана добуш берери. Президенттік өкіметтік аппарат бірігері атқару билігі қила оптималдашарын айтты. Басылмада ошондой эле өкмөттүн таластагы өкүлүнүн адамдын жан дүйнөсү өзгөрсө жашоо өзгөрөт. Журналист Атай Алтымышевтин АКШ 59-чу Кыргызстан 9-чу рет инаугурация өткөрөт. Бегим Турдалиеванын окутуу акысын азайтуу ишке ашуу маселе эмес окшойт. Тилчи Илимпос Сыртбай Мусаевдин тил түйшүгүн тартан Хусейн агай. Назгүл Турдубаеванын белгилүү окумуштуу Раиса Кыдырбаеванын 90 жылдыгына арналган фольклор мектебин түзгөн деген макаласына да орун берилген. Кыргыз туусу кезинде билимди баалоо системасын өзгөртсөк окуучуларга стимул болмок. Дүйнөдөн эрте өтүп кеткен таланттуу акын Зарыбек Ажматовдун кызы Айназик Самаганованын ата жолун улап журналист болом. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун өнөр адамын көчөдө калтырган эл эч качан жарыбайт деген маек жарыяланды. Жогорку окуу жайларында журналистика факультеттеринде азыр жыргатып деле билим бербейт. Өзүм лекция окуткан окутуучулар менен сүйлөшүп жүрөм. Адам өзү үйрөнүшү керек. Жалаң кыргыз тили жакшы билүү эмес, орус тилин башка тилдерди дагы түшүнгөндөй болушу керек, дейт Анатай Өмүрканов. Политклиника кезинде Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрация башчысы болот деп билдирип, анын себебин мындайча түшүндүргөн. Мындай болушунун эки себеби бар. Биринчиден, биз президенттик башкарууга бара жатабыз. Андыктан президент администрациясы менен бардык жоопкерчиликти өзүнө алат. Экинчиден, өзүңүздөр көрүп тургандай, президенттин администрациясында көптөгөн маселелер чечилип, жоопкерчилик өкмөттө болот. Ошондуктан ушул жылдар аралыгында биз өкмөттү 30 жолу алмаштырдык. Ушул эле кезде Бөрүбашев жаңы конституция долбоорунда жогорку кеңештин депутаттарын чакырып алуу институту киргизилип жатканын белгилеген. Басылмада юристтер тобунун баш мыйзам долбоорун жалпы элдик талкууга салбай парламентте үч окуудан өткөрүү жөнүндөгү Бактыбек Турусбеков, Умбетали Кыдыралиев жана Акылбек Жапаровдун демилгесине каршы жүйөсү жарыяланган. Анда жогорку кеңеш депутаттарынын эсине сала кетебиз. Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин бир демир булагы болуп саналат. Бул мыйзамдар бүткүл элдин кызыкчылыгында кабыл алынарын билдирет. Бул мыйзамдарды талкуулоого жана кабыл алууга жарандардын катышуусу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө чакырылган бардык жолжоболук талаптарды кыйшаюусуз сактоону талап кылат деп айтылат. Юристтердин пикиринде 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин ишинин мөөнөтү 2020 жылдын 4-чү октябрында аяктаганын, ошондуктан парламенттин ыйгарым укуктары чектелүү. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш өлкөдөгү туруктуулукту жана президенттик парламенттик шайлоону өз учурунда өткөрүүнү камсыз кылышы гана керек деп жазат. Вечерний Бишкек кезинде Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров Жапаров президент Ташиев премьер-министр болуп тандем түзүшү керектигин, депутаттар экөөнө саясий жоопкерчиликти жүктөп, өкмөттү тезирээк бекитип бериши зарылдыгын, мындай иш мамлекеттик мамилеге жатарын ырастаганын маалымдады. Ташиевдин премьерлик орунга отурушу түндүк түштүк, идеялык партиялык биримдик, достук деген критерийлерге толук жооп берет, дейт Бекназаров. Ушул эле басылма президент болуп шайланган Жапаров тарапташтарына жарым жыл күтө турушун, бул убакыттын ичинде коррупцияны түп тамырынан жок кылууга жетишерин убада кылганын кабарлады. Шайланган президенттин айтуусунда жаңы конституция кабыл алынып, жаңы өкмөт иштей башташы, саясий процесстердин баки жогу май июнга чейин аягына чыгары, андан кийин мыйзам негизинде коррупцияны толугу менен жоюуга болот. 30 жыл реформаны күткөн өлкө үчүн жарым жыл эмне, жаңылануларды, андан кийин күрөштөр деп белгилейт басылма. Кезде саясат таануучу Бакыт Бакетаевдин улуу курултай ташбыранга алууну жое турганын, андай улуу курултай идеясын тарапташтары менен алдыга сүрүп, жаңы мыйзам долбоорун жазганын, андай жыйында президенттин иштей алары же жара бастыгы аныкталат, дейт Бакетаев. Сунуш кылынган курултай тууралуу мыйзамда улуу курултай Кыргыз Республикасындагы улуттук идеологияга негизденген бардык бийлик бутактарынан жогору турган элдик эң бийик тескөөчү орган болору белгиленген. Кезде ошондой эле Зилалиев ишине байланыштуу экс президент Сооронбай Жээнбеков сотко чакырылары, анда 1 000 000 доллардын чоо жайы такталары маалымдалган. Жээнбеков банк ячейкаларынан табылды деген акча тууралуу көрсөтмө бериши керек. Ал акчалар 2017 жылкы президенттик шайлоого жумшалышы ыктымал экенин Зилалиевдин адвокаты Токтакунова билдирген. Кезде 2020 жылдын 5 октябрындагы нааразылыктарды жараткан партиялар кайра эле партиялык тизме же жер жерлерден кыйналбай парламентке шайланып келиши мүмкүн экенин, сап башында дагы эле биримдик партиясы турманын жазды. Кадырлуу армандар, сиздер басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Бул Азаттык радиосу эми кабарлардын кыскача мазмунуна көңүл буруңуздар. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамис Рыскулов 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев кармалды. Ага карата кумтөргө байланыштуу келишимдерден улам иш козголушу мүмкүндүгү айтылууда. АКШ Сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. Жаңы президент Джо Байден 26 январда алгачкы жолугу Русиянын президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары телефондо баарлашты. Бишкекте бүгүн жергиликтүү активисттер парламентти таркатууну талап кылып нааразылык акциясын өткөргөнү жатышат. Ооган өкмөтү талиптерди Катардагы сүйлөшүүнү бузуп жатат деп айыптады. Өзбек тектүү жазуучу Бекжан Ахмедовдун Дербиш повести Кыргызстандагы жылдын мыкты котормочу деп аталды. Аны Мартабай Аматов которгон. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. 27 январдагы уктурууну улантабыз. АКШда өкүлдөр палатасы мурдагы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу беренени сенатка тапшырды. Ага ылайык Трамп өз тарапташтарын Капитолийге чабуул жасоого шыкактаган деп айыпталууда. Эгер Трампка импичмент жарыяланса, ал кийинки президенттик шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Сенатка Дональд Трампты айыптаган беренени өкүлдөр палатасынын кызматкеринин жана иш башчысынын милдетин аткаруучусу менен кошо 9 демократ конгрессмен тапшырды. Алар 6 январда Трамптын тарапташтары Сенаттын жыйындар залына кирип келген жол менен келишти. Сенатта 8 февралдан тартып Трампка импичмент жарыялоо боюнча соттук териштирүү башталганда бул 9 конгрессмен демократ айыптоочу катары сөз сүйлөшмөкчү. Бул иште айыптоочу болуп жаткан конгрессмендерге жана Трамптын адвокаттарына даярданууга убакыт бериш үчүн кыска тыныгу жарыяланган эле.
Donald John Trump by such conduct has demonstrated that he will remain a threat to national security.
Дональд Трамп эгер ага кызматында калууга мүмкүнчүлүк берилсе, мыйзам үстөмдүгүнө каршы келген, өзүн билемдикке жол берген аракеттери менен улуттук коопсуздукка, демократияга жана конституцияга коркунуч жаратарын көрсөттү.
Деди өкүлдөр палатасынын импичмент боюнча конгрессмендер тобунун мүчөсү Джейми Раскин. Өкүлдөр палатасы Трампка 5 адамдын өлүмү менен аяктаган Вашингтондогу тоз тополоңдон улам 13 январда импичмент жарыялаган. Ошол кездеги президент өз тарапташтарын Капитолийге чабуул жасоого шыкактаган деген айыптоону бардык демократтардан сырткары 10 республикачы конгрессмен дагы колдогон. Эми сенат импичментти жактырышы үчүн 50 демократ сенатордон сырткары бери дегенде дагы 17 республикачы колдошу керек болот. Бирок республикачылардын партиясындагы сенаторлордун ичинен дал ушунча сандагы өкүлдү табууга демократтарга кыйынга турушу ыктымал. Эгерде импичмент кызматтагы президентке каршы эмес, мурдагы президентке каршы жүрө турган болсо, анда сот отурумун АКШнын жогорку сотунун төрагасы эмес, сенатор эле жетектеши мүмкүн. Демократ сенатор Патрик Лихи импичмент сотуна өзү төрагалыкларын билдирди. Трамп АКШнын тарыхында 2 ирет импичмент жарыялоого кабылган жана бул маселе ал кызматтык мөөнөтү аяктагандан кийин дагы каралган президент болуп калды. Трамп эч бир ынанымдуу далил келтирбестен соңку президенттик шайлоо улуттук мыйзам бузуу менен коштолгонун такай айтып келген. Бирок анын юристтеринин арыздарын дээрлик бардык соттор канааттандырган эмес. Трампты колдогондор импичмент маселеси коомду дагы бөлүп жарат деп сынап келишет. Ал арада экс-президент Флорида штатында кеңсе ачканы белгилүү болду. Ройтерс агенттиги бул кеңсе Трамптын экс-президент катары иштеринин баарын тейлерин тактап айтканда ага жолдонгон кат кабар тергеп, анын сүйлөгөн сөздөрүн, билдирүүлөрүн даярдай турганын жазды. Анын алдында Трамптын штабы экс-президент жаңы партия түзүү тууралуу ойлорунан баш тартканын билдиришкен. Ага ылайык Трамп эми Республика партиясынын алкагында саясий ишмердигин улантмакчы. Буга чейин айрым басылмалар Трамптын жакын чөйрөсүндөгү адамдарга шилтеме кылып, ал келерки президенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин жазышкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы 10 январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Абдисегизбаев чуулгандуу белизгейтүү окуясына байланыштуу камакка алынды. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Сегизбаевке 22 январда коррупция беренеси боюнча дагы кылмыш иши козголгон болчу. Ал камалар алдындагы маалымат жыйынында өзүнө козголгон кылмыш ишти өч алуу катары баалаган. Айбек Бийбосуновдон толугураак угабыз.
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана аскер прокуратурасынын биргелешкен иликтөөсүндө белизгейт деген ат менен таанымал окуяда Абдил Сегизбаев күнөөлүү экени боюнча далилдер табылганын маалымдады. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүнө караганда 14 январда Белизгейт боюнча мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш териштирүүгө алынган. Мекеменин басма сөз кызматынын жетекчиси Наргиза Кулатова мындай деди.
Жаманатты кылгандыгы боюнча чара көрүү жөнүндө Шыкмаматовдун мурдагы арызы боюнча башкы прокуратурасы тарабынан жазык кодексинин 320 беренеси менен бул кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши катталган.
Абдил Сегизбаевке 3 күн мурда дагы бир кылмыш иши козголгону маалым болгон. Башкы прокуратура 22 январда Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузуу боюнча коррупциялык схемага байланыштуу шек саналып жатканын жана тиешелүү материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганын маалымдаган. Ошол эле күнү УКМКнын мурдагы төрагасы маалымат жыйын куруп, козголгон кылмыш ишин саясий өөч алуу деп сыпаттаган жана аны Бакиевдердин тапшырмасы менен камакка алуу аракети болуп жатат деп билдирген.
Биринчиден жана тапшырманы аткарып атышат, жазга чейин мени камаш керек булар. Экинчиси эртең бүрсүгүнү дагы бирдеме алып чыгабы деп коркуп атышат булар. Бул жана дебатта көп нерсе айтылып кетпедиби? Болгон нерселердин баарын айттым, кандай коррупция болгон, кандай ишмердүүлүк болгон ошо бийликке келгендердин. Ошолорду кайра улантып дагы бирдеме чыгып чыгып дагы бирдемени айтат деп коркуп атышат. Бул эки. Үчүнчүдөн эми өч алуу болуш керек, бул саясий өч алуу.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында Абдил Сегизбаевдин камалышына негиз болгон арыз 2019 жылы жазылган. Анда Шыкмаматов жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери болчу. Ал Сегизбаевке козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары кароо туура эместигин айтып жатат.
Бул жерде эми кылмыш иши бар экени факты биринчи класстын баласына да түшүнүктүү, да кылмышы бар. Бул жалаң эле Абдил Сегизбаевке эмес, кийинки генералдарга да баарына сабак болуш керек. Эч качан саясий оппоненттерине мындай провокация кылбаш керек. Жасалма кагаздарды алып келип трибунадан чыгып калыпты айтпаш керек. Эгерде биз мага көз жумуп койсок, анда мындан кийин деле ушул өнөкөттү уланта берсе болот экен да, логика боюнча.
2016 жылы УКМКны жетектеген Сегизбаев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылганы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн парламентте жарыя кылган. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевга да көрсөтүп, 3 депутатты тескери сыпаттаган материалдар коомдук тил радио компаниядан да берилген. Бирок кийин документтин түп нускасы УКМКда жок болуп чыккан.
Комитеттин орун басары эменин БКМ менен андай эме болчу, биринчи орун басары Мамасадыков. Келсеңер көрсөтөбүз деген. Анан Шыкмаматов өкөбүз барганбыз Искендер Кадырлыковдун кабинетине. Анан ал эчтеке таап көрсөтө албай койгон да.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев. 2015-2018 жылдары УКМКны жетектеген Абдил Сегизбаев кызматтан кеткенден кийин коомго ачык болгон эмес. Ал октябрь айындагы элдик толкундолордон кийин жанданып, президенттик шайлоого катыша турганын ачыктаган. Сегизбаев шайлоо алдындагы үгүт иштери КТРКдагы дебат учурунда Садыр Жапаровду кескин сынга алган эле. Жапаров болсо журналисттерге курган маегинин биринде Сегизбаевка кылмыш иши бар экенин билем деген. Бирок кайсыл иштер экенин ачыктаган эмес. УКМКнын мурдагы төрагасы 10 январдагы президенттик шайлоого талапкер болгон Абдил Сегизбаев азыркы учурда шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. Анын баш коргоо чарасы 28 январга чейин каралышы керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Сегизбаевдин кармалышы боюнча мындай деди.
Эми жалпысынан саясий өч алуу деп айтса болот. Көп суроолорду берди. Негизги радикалдуу көз карашты айткан Садыр Жапаров ошол Абдил Сегизбаев болду да. ЕВСге камаганда, СИЗОго камаганда бизде өзгөчө көрүнүктүү саясатчыларды, өзгөчө ошол министрлерди, депутаттарды биз басым катарында кабыл алсак болот. Анан ушу мени КГБга камасаңар экен деп ар жалдырайт анан кийин. Жок дегенде депчи. Анан ошол аркылуу да кандайдыр бир соода жүрөт. Кааласаң КГБ камайбыз, муну кыласың. Каалабасаң анда биз сени тияка салып беребиз. Алып барып деп анан ошолар аркылуу адатта ошол укук коргоо органдары басым жасашат. Мени да ошентип анан ошентип ИВСК камашкан, анан ал жактан анан ар кандай басымдарды анан кийин башташат. Басымдардын түрлөрү көп ар кандай.
УКМКнын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген Сегизбаев 10 январда президенттик шайлоого атсалышып 1.46% добуш алган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми сайтыбыз азаттык чекит.org ушуну менен кезектеги жарым сааттык программа соңуна чыкты. Студияда Санжар Иралиев, толкунду которбоңуз. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 27 январдагы уктурууну улантабыз. Алдыда ар ай көз чарай толкуу болот. Анда коронавирус кризисинде жол берилген калпсыздыктар, каталар жана сабактарды сөз кылабыз. Ошондой эле мурдагы жана азыркы өкмөт мүчөлөрүнө айтылып жаткан нааразылыктарга токтолобуз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевди кармады. Бул тууралуу Азаттыктын ишенимдүү булактары ырасташты. Маалыматка караганда, Абылгазиев 26 январда УКМКга суракка чакырылып, андан кийин кармалган. Экс-премьер-министрге карата Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча айып коюлууда. Айрым маалыматтарга караганда, Абылгазиевге карата Кумтөр кенин иштетүү боюнча соңку келишимдерге байланыштуу да кылмыш иш козголушу мүмкүн. Атайын кызмат мурдагы өкмөт башчынын кармалышы тууралуу расмий комментарий бере элек. Буга чейин Абылгазиев пандемияда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында финансы полициясына сурак берип чыккан. АКШ Сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. 26 январдагы отурумда анын талапкерлигин 78 сенатор колдоп добуш берди, 22 каршы болду. Эми ал өлкөнүн 71 мамлекеттик катчысы болуп калды. Ага чейинки АКШнын мамлекеттик катчысы республикачы Майк Помпео бул кызматты 2018 жылдын 26 апрелинен быйылкы жылдын 20 январына чейин аркалап келди. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамис Рыскулов 26 январдын түнүндө 87 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстандын жазуучулар бирикмесинин басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, акын көптөн бери ооруп жүргөн, акыркы күндөрдө Бишкектеги онкологиялык оорубурдо дарыланып жаткан. Анын сөөгү качан жана кайсы жака коюлары азырынча чечиле элек. Рамис Рыскулов кыргыз адабиятына жаңычыл акын катары кирген, поэзияга биринчилерден болуп эркин ыр формасын киргизген. Жогорку сот бүгүн мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу ишин кайрадан кароого киришет. Салянованын адвокаты Рабига Садыкова Азаттыкка билдиргендей, бул жогорку соттогу биринчи отурум. Алгачкы соттук териштирүү 6 январга коюлуп, прокурор даяр эмес деген негизде бүгүнкүгө жылган. Иш жогорку сотто Аида Салянованын адвокаттарынын жаңы жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароо тууралуу доо арызынын негизинде каралганы жатат. Ооган өкмөтү талиптерди Катардагы сүйлөшүүлөрдү бузуп жатат деп айыптады. Кабулдун тынчтык сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өкүлү Надир Надир Твиттерге биздин эл жана өкмөт баарынан мурда тынчтык менен зомбулукту токтотууну көздөйт деп жазды. Ал талиптер 9 күндөн бери Катарда өтүп жаткан сүйлөшүүлөргө катышпай жатканын кошумчалады. Талибан кыймылы бул сөздөрдү төгүндөп, эки тарап бири бири менен байланышта экенин билдирүүдө.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Алдыда ар ай көз чарай талкуу болот. Анда коронавирус кризисинде жол берилген калпсыздыктар, каталар жана сабактарды талкуулайбыз. Ошондой эле мурдагы жана азыркы өкмөт мүчөлөрүнө айтылып жаткан нааразылыктарга токтолобуз. Программа 26 январда түзөөдө болгон. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Айзада Касмалиева.
Бүгүнкү биздин талкуубуздун конокторун тааныштырып өтөйүн. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, Саламаттыкты сактоо министрлигинин электрондук саламаттыкты сактоо борборунун өкүлү Айнагүл Мурзаева жана коронавирус иликтеген мекеме аралык комиссиянын мүчөсү врач Кайрат Алыкулов. Студиябызга куш келишсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол кечээ 25 январда коронавирустан жакындары каза тапкан жарандар министрликтин алдында митингге чыгышкан. Уулу алардын биринин кыскача пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Өзүңөр көрүп атасыңар, эми кичинекей калкка 6000 киши өлүп кеткен аябай чоң да бул. Буларга ким жооп берет? Менин келгеним бул бардык өлкөдө бул пандемия күчөп аткан учурда бизде ушундай убакыт болду да, тып-тынч, жай убакытта жардам келип атты. Эмне үчүн биздин медицина? Мен биринчи кезекте ушу президентти күнөөлөйт элем да, ушу кичинекей калкты колго алып ошону көзөмөлдөсө болот эле да. Бул помощтордун баары каяка кетти? Медицина эмнеге даяр эмес? Врачтар эмнеге даяр эмес?
Бул Бишкек шаарынын тургуну Сайрагүл Эсеналиева болду. Алдагы ошол июль айында күйөөсүнөн пандемиядан улам айрылган экен. Кечээ күнкү ошол митингди "Биз чындык үчүн" деген кыймыл уюштурган. Алар ошол кездеги бийликти, медицина тармагындагы жетекчи кызматындагы адамдарды айыптап жатышат. Бадами мырза, сиз алардын үнүн уктуңузбу? Алар менен буга чейин деле жолугуп сүйлөшкөн учурларыңыз болду беле?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчиден мен аларга чейин жолуккан жок. Тактап кетели, бул жерде кээ бир нерселерди мына туура факт менен сүйлөсө жакшы болмок. Ал жерде алар күнөөлөп мени уру жана ошо өлтүргүч деп айтканы өтө өкүнүчтүү. Мен факт менен айтайын. Мына 17 менде мына буйруктар турат. 17 марттан баштап мына саламат сактоо министрлигинин буйругу 25 буйрук. Каратаев мына 17 марттан тартып атайын буйрукка чейин Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарына коронавирусту учурдагы жагдайын контролдоого жана алдын алуу керектүү иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн иш сапарга жиберилсин деп мына менде буйрук турат. Мен 17 мартта биринчи жолу Жалал-Абад областынын Сузак районунда катталгандан кийин, анан кийинки күнү Ноокат районунда катталды, ошол жерге мен чыгып кеткем. Анан кийин бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Мына кайра ал жерде 6-апрелде келип, 13-апрелде кайра кеттим. Анан кийин дагы бир нерсени айтып кетиш керек. 14-майдан баштап бул жерде бул Нарын областына барууга туура келди. Анан кийин бул жерде 29-майдан баштап дагы Нарын областынын бул жерине мен эмнеге деп атам, 11-июнга чейин биринчиден мен жер жерлерде жүрдүм. Ушуну тастыктоо үчүн мен калп айтпайын. Эми бул жерде кээ бир адамдар туура эмес айтып кетти, менин компетенциясы жок, андай мындай деп өздөрүн, эми буну личностько өтпөй эле коеюн. Мен мисал катары айтайын. Мына мен баргандан кийин Жалал-Абадта мына 16-майдан кийин мына түз болгондон кийин цифра. Анан кийин мен келүүгө мажбур болдум. Мына Ош областыны көрүп атасыздар кандай мына түз болду, көтөрүлүп туруп түз болду. Эми мына Ош шаары, эми Нарында, мына Нарында менин ошол убактагы губернатор дагы кайрылып, анан ошол убактагы өкмөт башчысы республикалык штабтын жетекчисинин тапшырмасы боюнча Нарынга кеткенге мажбур болдум. Мына Нарында биз 11-июнга чейин көтөрүлгөндө, мына көтөрүлгөндө түшүрүп туруп баргандан кийин, мына баргандан кийин ошол жердеги эпидемиологиялык кырдаалды түшүрүп, медициналык жардамды түшүрүп туруп 11-июнда кайтып келдим мен бул жергечи. Ошондуктан бул жерде айтыш керек, негизинен ошол эле күнөөлүү жасаган жок дегенден алысмын. Экинчиден бул жерде жана айтып кетип атпайбы, эмнеге мына кечээ мына конференция болду, бул жерде айттык, керектүү органдар буну териштирип атат. Гуманитардык жардам боюнча, башка жардам боюнча биз аларды эч качан мындай коргогон жерибиз жок. Так эгерде күнөөлүү боло турган болсо, күнөөлүү адамдар жооп берсин.
Жалпы жоопкерчилик жөнүндө дагы маселе козголуп атат да, ошондон улам митингге чыккан жарандардын ошол талап кылганы туура элеби?
Жок, митингге чыккандардын талап кылганы туура эмес. Алар туруп алып туруп, мен эми юридикалык термин менен айтканда, ким сот гана айта алат бул ууру деп. Анан кийин убийца деп сот гана айта алат. Анан туруп алып туруп эле мына убийца мына кетсин, сөз кеткенде эмес, баары кете берет. Кыйын убакта тыштап кетип, мына кыйын убакта бар дегенге барып келгенден кийин бардыгын, анан кийин эле тиги кармады, бул жасады дегенден кичине бир жоопкерчилик менен аны мамиле жасасак.
Алар менен көзмө көз сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болдубу?
Жок, мүмкүнчүлүк болгон жок. Көзмө көз сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк жок. Мен чогулуш делем, мен чогулуштан кийин келсем алар уже кетип калган экен.
Кайрат мырза, өлкөнүн башкы пульмонологу Талантбек Сооронбаев ошол коронавирустун кесепеттерин иликтеген мекеме аралык комиссиянын жыйынтыгына дагы макул эместигин билдирип, анан ал буга чейин ошол вице премьер министр Эльвира Сурабалдиевага комиссиянын курамына кирүү сунушу менен кайрылганын, бирок ал сунуш кабыл алынбаганын билдирди да. Анан ошол комиссиянын курамына кирүүдө ошондой чектөөлөр чын эле болду беле? Буга чейин мисалы саламаттыкты сактоо тармагындагы адистер дагы тартылганбы ичинде?
Саламатсыздарбы? Биринчи кезекте вот ошол комиссиянын составын түзүүдө көптөгөн баягы адамдар орусча айтканда сортировкадан өтүп ошол жерден тандалуу болду. Бул жерден ошол эле азыркы главный пульмонолог боюнча толук билбейт экен. Эгер ага чейин азыр мына комиссиянын ошол Талантбек Маратбековичке болгон баягы күмөндүү эмелер кандай десек көрсөтүүлөр ошолор мурун мүмкүн мурун билинген үчүн баягы аларды дагы кошпого чакырышкандыр мүмкүн, бирок чектөө эч кандай болгон жок. Буга эгер азыр киребиз десе көптөгөн врачтар деле кире алса болот. Менин оюмча себеби көпчүлүк бөлүгүн азыр толук айта алам, 80-90% пайызын бул врачтар түзөт. Анан биринчи кезекте ушул жерден айтып кетейин, баягы буну кимдер тараптан чыгарылды эми буну билбейм. Врачтарга, жөнөкөй катардагы врачтарга басым, ушул комиссия тарабынан басым болуп жатат жана болот экен деген ойлор кетти, бүт жерге тарап кетиптир. Бул толук түрдө себеби ошол жерде көпчүлүк бөлүгүн врачтар түзгөн үчүн эч кандай катардагы врачтарга эч кандай бир күнөөнү артуу болбойт. Себеби бул оору жаңы болгон үчүн бүтүндөй дүйнө жүзү бул боюнча жабыркады. Врачтар ошол гана тармактагы врачтар жетишпестигин бул баарыбыз билебиз. Ошон үчүн катардагы врачтар, бардык тармактагылар ишке тартылды, болушунча жардам берди. Ал боюнча эч кандай маселе болбойт.
Ошол комиссиянын курамында ошол жакындарын жоготкон дагы жарандар бар да. Анан ошол корутундусу жөнүндө маалыматтар жарыялангандан кийин алар ошол жанагы митингге чыгып өздөрүнүн талаптарын айтып атпайбы? Анан жакында бул коопсуздук кеңешинде дагы карала турган документ болуп атат. Анан алар жанагы ичиндеги айтып жаткан талаптардын ичиндеги айтып жаткан жанагы айыптоолор ошол корутундунун ичинде дагы камтылганбы?
Айыптоолор эми бүгүн митингге чыкканда эми ал жерде жакындарын жоготкондор чыкпай ала деп айта албайт экенсиң. Ал жерден өздөрү демилгелеп чыгып отурушат. Аларга эч ким үгүттөгөн жок, чыккыла министрди кетиргиле депчи. Ал жердеги көпчүлүк мындай корутундулар, алар айтып аткан корутундулардын айрымдары ошол эртең каралуучу маселелерде бар, анын ичинде бар. Эми бар деп айта албайм, себеби ал жерде эми комиссиянын комиссиядан сырткары башка жакындарын жоготкондор да келип эми өздөрүнүн ойлорун ал жерге айтып жазып чыгышыптыр, бирок алардын баары ал жака кирет деп айта албайм.
Айнагүл айым, ошол буга чейинки маалымат каражаттарында дагы ушундай маалыматтар тарады да, бул жерде мындай дарыгерлерге бир басым болуп атат депчи. Ошол эле учурда бул катардагы дарыгерлерге эмес, бул жетекчилик кызматтагы дарыгерлерге тийиштүү маселе болуп атат деп. Мисалы катардагы дарыгерлер ошондой бир басым кысымды сезип атабы өздөрүнө карата?
Саламатсыздар. Бирок андай басымды сезген жокпуз. Бизде андай басым болгон жок. Анан жана эжеке айтып кеткендей 6000 болгон өлүмдүүлүк болгон жок. Анчалык өлүмдүүлүк жок. Биздин мекемелерде, саламаттык сактоо мекемелеринде катталган эң көп болгон бизде азыр ошол марттан беркиси 3075 гана өлүмдүүлүк болду. Андай көп сандагы өлүмдүүлүк болгон жок.
Биз ал сандарга дагы бир аздан кийин кененирээк токтолобуз, Мадамин мырза. Ошол комиссия жана дарылоонун протоколуна өтө турган болсок, кайсы бир атка минердин иш бөлмөсүндө 15 майдан 18 июлга чейин 3-чү протокол бекилип, анан 1 июлда гана фармацевтикалык компанияларга берилип, коронавирус үчүн эң керектүү дарыларды июлдун ортосунда гана алып келүүгө мүмкүнчүлүк болду деп айтылып жатат да. Эмнеге мындай кырдаал жаралып калды? Анан ал протокол кимдин иш бөлмөсүндө кармалып сакталып турду? Эмне максат менен?
Бул жана айтып кеттим, мен ал убакта майда деп атасыз, июнда мен жок элем. Мен ачык айтайын, кээ бирөөлөр ушунун кабинетинде дейт, андай болбойт. Мен жок болгондон кийин кандай кабинетте турат?
Соңку маалыматтар
азыр туура түшүнүш керек да, туура бериш керек. Аны комментарийди да туура берсин. Мен приказдарды айтып койдум, аны алып чыгып голосовоно бербесин да. Кээ бир ошол комиссиянын мүчөлөрү, межведомственный комиссиянын мүчөлөрү туруп алып туруп эле мына некомпетентный деп атат. Ушулга мен токтолуп кетейин. Мен кечээ конференциядагы айттым, эгер ошол компетентнийлерге, биринчиден мен Москвада 2000-жылы 36 жашында докторский диссертация жактап келген организация боюнча. 2002 жылы Миталип Мамутович министр эле. Ошонун атынан мына эже барат. Филармониядан мага ВАК решение Российской Федерации ВАКнын чечими менен эң жакшы докторский диссертация берген. Ушол ким чече турган болсо компетентный дегендер.
Жеке адам жөнүндө сүйлөшкөн жокпу мен кырдаал жөнүндө.
Эми отурсаңыз көрсөтүп атпайбы мен сүрөтүмдү көрсөтүп жеке адамды үчөөбүздүн сүрөтүбүздү көрсөткөнүн айтып атам мен. Комиссиянын чечими жүрөт эмеде. Тиги эмеде таралып жүрөт. Ошондуктан айтып атам. Экинчиден мен 2008 жылы 23 июнда авария болгондо мына Казакстандын жарандары 11 адам каза болуп түнү барып мен ошол жерде уюштурганым үчүн ошол убактагы министр Дерновой биздин министрге кат жазган. Мен ыраазычылык билдирем. Убакытты силер чётко уюштурупсуңар, Кудайга шүгүр калган эч ким өлгөн жок деп. Кордайга ташыдык, бул жерде кармадык, бардыгын эме кылдык. Мен эмне деп атам бул жердечи? Эми Кыргызстандыкты да айтпай эле коёюн. Ошону ойлонуп туруп сүйлөш керек да биринчиден. Экинчиден протокол боюнча мен айтайын. Эми протокол боюнча бул жерде мен так билбейт экенмин. Биз расмий түрдө межведомственный комиссиянын протоколун алган жокпуз. Ал боюнча министр катышып, анан мына толук катышпай башка чогулуш боюнча кеткен экен. Биз толук ала алган жокпуз расмий түрдө ал боюнчачы. Анан бул боюнча мына жерде жазылып атат, 3-чү версия боюнча ошол убактагы консультант ВОЗ Мамбетов, анан кийин бул жерде жаңы адамдар кирген экен. Кошумча консенсус боюнча дагы чогулуп жаңы тапшырмалар берилди деп мага берип атат. Бул боюнча биз териштиребиз. Эмне себептен мындай болду, эмне үчүн созулду деп мен голословно айткым келбейт бул жерде. Биринчи, экинчи, үчүнчү протокол боюнча жана сиз айткандай канча күн бирөөнүн кабинетинде жатып алды, эмне себептен? Мүмкүн бул жерде мына башка реаниматолог, башка инфекционист, башка пульмонологдор дагы өздөрүнүн оюн айтат. Кечээ мына Талант Соронбаев дагы бул боюнча айтып кетти. Ошон үчүн мен анын оюн толук айтып кошулбайм. Ошондуктан биз бул боюнча иликтеп туруп анан кийин айтайлы.
Бирок созулганы аныкпы?
Эми бул жерде айтып атат, мына бул обсуждение боюнча деп берип атат да мага, мына расмий маалымат боюнчачы. Мен ошол бул жерде Жакупбекованын колунан кагазды алдым. Азыр эле мына главный фармаколог менен өзүңүз көрдүңүз, бул боюнча сүйлөштүк. Кээ бир нюанстар бар экен, аны тактамайынча мен азыр айта албайм эмне себеп.
Кайрат мырза, ошо протокол июль айында кечигип чыккандыктан жанагы коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп кетти деп жатпайсыздарбы? Сиздердин версия боюнча анын жашылышына эмне себеп болушу керек эле? Эмне кызыкчылык болду ошол созулуп кетишине, эгерде ошондой үчүн эле комиссиянын корутундусунда маалымат келтирилип жатса?
Буну биз анча-мынча вопрос суроолорду биз жөн гана көтөрүп чыгып, ушул нерсени көргөзүп, ушундай кармалып чыккан, ушундай токтоп бирөөнүн кимдир бирөөнүн колунда кабинетинде ушундай кармалып турганын аныктап гана чыгып койдук. Эми буну аягына текшерип чыгып эмне себеп болгонун, эми азыр мен бир нерсени айта турган болсом, бул баягы куру эле айыптоо болуп калат деп ойлойм. Ошон үчүн биз жол көрсөтүп койдук, териштире турган органдар буну аягына чыгып териштирсе, бул толук маалымат болот го деген ойдомун.
Жанагы кечигип кетүү боюнча азыр маалымат так болбой атпайбы? Бирок чындап эле ошол силер иликтегенде ошол бир айга чейин кечиктирилгенде бул так фактпы?
Ооба.
Ошол коронавирус учурундагы мыйзам бузуулар боюнча 14 кылмыш иши козголгон. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 сентябрда камакка алынып, январда үй камагына чыкты. Ал убакта кызматта турган Кубатбек Боронов дагы суралды. Бүгүн болсо 26 январда Кыргызстандагы мурдагы вице премьер министрлер Алтынай Өмүрбекова жана Аида Исмаилова дагы суракка кирип чыгышты. Азыр алардын пикирин кыскача угуп алып, анан талкуу улантсак.
Мен иштеген убакытта гуманитардык жардам өтө көп деле келген эмес. Биздин эл аралык өнөктөштөр USAID, ВОЗ, дагы башка уюмдар тарабынан мындай кичине гуманитардык жардам берген. Вот аны болсо аны кандай бөлүштүрдүк, анын баарын мен ойлойм маалыматтары бар. Анткени саламаттык сактоо көбүнчө жанагы медициналык каражаттар келген, маскалар, формалар, аларды биздин жана ооруканаларга бөлүштүргөн, саламаттык сактоо бөлүштүргөн деп айта алам. Анан уже мен кеткенден кийин кандай жардам бөлүштүрүү аны мен айта албайм.
Биз мына болушканча иштедик. Өзүңүздөр билесиздер, ушул биздин саламаттык сактоо негизи тармактын деңгээли андай экенинчи. Анан ага карабастан биз мына болгондой бүт өзүбүздүн аракеттерибизди салып ушул кое тубаганда иштетет. Бул маселе мурунтан эле көтөрүлүп атпады беле, ошондуктан маалымат бериш керек болчу.
Бул ошол учурдагы мурдагы эки вице премьер министрлердин пикирлери болду. Мадамин мырза, сонун сизге
узатсам. Ооба, эми мына кече дагы мен докладымда эми толук айткан жокмун, мына сиздерге көрсөтөйүн. Мына бул жерде средства индивидуальной защиты дейт. Мына 1,009,991,40 дейт. Биринчи июнда келген экен бул договор, заключенный контракт бизге мына 348,154 долларга. Эми транштар боюнча мына дезинфицирующий лаборатория реактиви, лекарственный средствадан айта турган болсом, мына 948,763 долларга поставка дейт, майда июлда болгон деп жазылып турат бияктачы. Мына эч кандай бизде жашырган эчтеке жок, бардыгычы бул өзү текшерүүчү органдардын колунда. Анан кийин туруп алып туруп эле мына гуманитарный помощь кайда кетти, тигиндей мындай. Эгерде ошол мекемелер, мисалы дары лечебно профилактический организация, ооруканалар, ЗССМдерде мүмкүн оприходовать этилбей калды, тияка кете турган болсо, аны керектүү органдар өздөрү текшерип алып жоопкерчиликке тартсын. Бул жерде мен дагы бир айтайын, мына бюджетный средства боюнча дагы мына ремонт канча кеткен, бардыгы биздин колубузда бар, жок деп айтышты келбеш керек. Мына келген машиналар боюнча дагы, бул жерде мына оборудование боюнча, бул боюнча бүт бардыгы бияка келген.
Корголуучу каражаттар деп атпайсызбы? Ошол жана сиз кагаздагы азыркы отчетторду көрсөтүп атасыз, бирок ошол учурда жанагы пандемия абдан курч күчөп турган маалда журналисттер дагы ошол оорулар менен байланышып, дарыгерлер менен интервью алып жүргөндө кандай сапатсыз каражаттар, коргонуу каражаттары келип жатканын ошол учурда мен өз көзүм менен да көрүп болгом. Дарыгерлер дээрлик мындай жылаңач коргонуу чаралары жок жүргөн учур, ошол пандемиянын күчөп турган учурунда туш келген учурлар болгон. Анан бул үчүн дагы жоопкерчилик маселеси көтөрүлүш керекпи? Анткени канчалык жетиштүү даярдык көрүлдү деген маселе коюлуп атпайбы азыр?
Эми мындай коюлу макул. Бул жерде мына мен айтайын дегеним, Кыргызстан эмес, бүт дүйнө бир да мамлекет даяр болгон жок. Муну туура айтыш керек. Экинчиден, Кыргызстанда бул бир дагы нерсе чыкпайт. Айтыңыздар, мына бет каптагы же бизде жок ошол. FFP дагы бизде чыгарылган боюнча, сапаты боюнча журналисттер өздөрү иликтөө чыгарды. Мындай кылып тартсаң эле үзүлүп кете тургандай болду да. Экинчиден, үчүнчүдөн, ошол убакта өзүңүздөр билесиздер, Европа эмне болуп аткан, Кытай эмне болуп аткан, Россия эмне болуп атты, Америка бүгүнкү күндө эмне болуп атты. Ошондуктан ал убакта туура мен сизге макулмун, жетишпегендик болду. Анан кийин чек аралар жабык эле, өзүңүздөр билесиздер, качандан бары чек аралар да жабык болуп калган ал жердечи. Анан кийин эле саламаттык сактоо министрлигин эле күнөөлөп, анан кийин эле кимди күнөөнү табышыбыз керек, крайнийди табыш керек деген. Бирок булардын максаты башка эле, бирок аягында башкача болуп калды да. Межведомственный комиссиянын максаты өзү бизге айтып берген, биз иликтеп туруп эч кимди атын атабайбыз, биз мынабу айтабыз жолдорунун себептерин айтабыз деген. Жок, ага сөзүндө турушкан жок булар, аттарын атады бардыгын. Анан мына күнөөлүү деп мына чыгып, өзүңүздөр көргөндөй митингде мына күнөөлүүлөр мыналар деп чыкты. Андай эч ким аларга укук берген жок. Эми сот чечиш керек. Ошондуктан мен айтып атам, менде мына жерде бүт маалыматтар бар.
Сиз жана журналисттердин иликтөөлөрү деп өзүңүз эске салып өтпөдүңүзбү? Ошол жайында журналисттердин жана иликтөө материалдарында келген коргонуу каражаттарынын өз баасы менен кайра кийин сатылган баасында чоң айырмачылыктар жөнүндө дагы маалыматтар алган. Мисалы ошол эле масканын баасы жөнүндө. Анан ал маалыматтарды мисалы азыр катып коюу мүмкүн эмес, ал коомчулукка жарыяланган маалымат да. Сиздерде барбы ушул боюнча, Кайрат мырза?
Ооба, бар.
Мен азыр кошуп коеюнчу бул жерде, бир мүнөт эле. Бул жерде эгерде баа боюнча дары дармекти, средства индивидуальной защиты баа боюнча саламаттык сактоо министрлиги жооп бербейт. Баа боюнчачы ал жерде. Анан кийин бул жерде сиз айткандай тендер менен мындай болуп атат да, тендер менен арзанды алсаң анда дагы күнөө, кымбатты алсаң айтат, кымбатты алып койдуң дейт. Арзанды алсаң 2-3 күндөн кийин дагы жыртылып кетсе, тигиндей болсо дагы күнөө, некачественный алдың деп атат.
Кайрат мырза,
айтсам болобу? Агай, мадам Исаевич, бул жерде айтып кетип атпайсызбы? Кыргызстанда эч нерсе чыкпайт, бардык обычный маскалар дагы чыкпайт депчи. Ушуну мисалы көп жылдан бери сиз ошол саламат сактоо тармагында жүрөсүз, жана башка министрлерибиз көп болду. Ошону ошол жерде инициатива көтөрүп, ушунун аркасынан түшүп, жок дегенде ошол обычный маскаларды, обычный физрастворлорду өзүбүз инициатива көтөрүп, ошол жака акчаны бурмалап, ушуну бир жок дегенде бир бүгүнкү Кыргызстандын шартына, жок дегенде элинин жарымына жете тургандай кылып бир производство кылсак болобу эле ошону? Жана баягындай азыр биз ушул элементарный нерсени баягы бойго жетип калган бала апасынын көзүн карап отургандай эле болуп атабызбы биздин мамлекетчи? Ушул макул баягы чоң нерселерди айтпай эле койлу, ушул майда нерселерди өзүбүз инициатива көтөрүп ушул нерселерди чыгарсак болобу эле? Себеби биринчи жана Ухайндыктан барып Россияга барып бизге канча убакыттан кийин келип атат? Жок дегенде ушул элементарный нерселерди өзүбүз жок дегенде даярдап турсак болобу эле?
Биринчиден ал жерде биз ооба физраствор чыгат бизден, физрастворду жасайт, аны туура айтыш керек. Мен айтып атам FFP5 F95 деп атам, маска бет каптычы, аны жасаш кыйын. Азыр мыналарды жасап атат, мен айтканым жок, жасап атат, бул чыгарып атат, швейный и так далее. А негизинен биринчи зонада международный требование боюнча красный зонада айтып атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, FFP5 или F95, FFT3 хотя бы болуш керек дейт. Аны биз чыгара албайбыз, муну айтыш керек биринчиден. Сырьё экинчи. Экинчи маселе, башында бизге келгиче биз өзүбүз ошол запастарды алып, каяктан алып туруп ошол положение мен көрсөттүм, кантип чыктык, качан мына чек ара ачылды. Мына чек ара ачылганга чейин биз ошол запастарды алып туруп, болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып туруп чыктык да ошол жерде. Мына карагылачы экинчи жагы. Мына Ухандан келди дейли, биринчи Малый Хаждан келди. Мына Сузакта, Ноокатта кандай плотность населения? Кандай эме Ошто, мисалы Кара Сууда, Өзгөндө кандай плотность населения и эпидемиологическая обстановка кандай эле? Ошолорду сактап туруп биз ошо без внешней помощи өзүбүз чыктык да ошол положенияда.
Ошол эле учурда дагы суроо туулат да, ошол июль айындагы кырдаалга келе турган болсок, июлга чейин баягы каза болгондордун саны өтө көп катталганга чейинки учурда биз коронавируска чалдыккан адамдардын санын күнүкөсүн күнү штаб берип атпадыбы саналуу кишилерди? Бирок бир эки күндүн ичинде эле июлдун биринчи жумасында дароо пневмония менен ооругандардын саны кескин көтөрүлүп, анан статистика такыр башка көрүнүштү бизге көрсөттү да. Мына ошол жерде ошол медицина кызматкерлеринин саламаттыкты сактоо тармагынын ошол кырдаалга даяр эместигин көрсөткөн жокпу? Анткени кошумча статистика жүргүзүлүш керек беле? Анткени коронавирус боюнча чалдыккан ооруларды санап жаттык, бирок анын жанында эле пневмония боюнча каза болгондордун саны кескин эки эсе көп экендигин көрбөдүкпү? Эмне үчүн ошол жагдайларга убагында көңүл бурулбай калды?
Мен айтайын дегеним, Кыргызстан жалгыз ковидти дагы пневмонияда кошуп статистика кылды. Аны ачык айтыш керек.
Бирок ал коомчулуктун талабы менен, ал
коомчулуктун ВОЗдун талабы менен. Башка мамлекеттер муну жасаган жок. Биринчиден чисто ковидтен, мына эже айтсын, канча чисто ковидтен каза болду, анан кийин пневмонияны кошкондо кандай каза болду? Туура мүчүлүштүктөр болду. Себеби жалаң биз үчүн эмес, дүйнө үчүн бул жаңы апат болду, көрүп атасыздарбы? Материальный техникалык базасы бар, баары жогу бар. Америкада мына өзүңүздөр бердиңиздер, бир күндө 4000 адам каза болуп атат. Калифорнияда мына эң алдыңкы деген 500 адам каза болду деп өзүңүздөр бердиңиздер. Эмени бул деген? Экинчиден биз материалдык техникалык база боюнча бул ковидчи негизинен айтканда 30 жыл саламаттык сактоого көңүл бурбаганыбыз жалаң эле Кыргызстанда эмес, баары мамлекеттерде мына Меркель айткандай көзүн ачты, көзүн ачты.
Бүгүнкү биздин талкуубуздун конокторун тааныштырып өтөйүн. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, саламаттыкты сактоо министрлигинин электрондук саламаттыкты сактоо борборунун өкүлү Айнагүл Мурзаева жана коронавирус иликтеген мекеме аралык комиссиянын мүчөсү врач Кайрат Алыкулов.
Талкууну Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги 30 мүнөттүк уктуруусу соңуна чыкты. Таңкы программанын кайталоосун саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Бүгүн студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
пыты басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тобуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.